përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash ju ftojmë të ndiqni. Haradina e këmbgul për shfuqizimin e taksës, nevojitet njohja nga Serbia. Gjykata në Prishtinë dënon 5 persona për posedim të armëve dhe nxitje të urrëties fetare. Maqedonia sërish aktuale me krijimin e lajmeve të rreme. Në Afganistan vriten 10 forca të sigurisë derisa rinisin bisedimet për paqe. Për këto dhe të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi mes kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, kryeministrit Ramush Haradinaj dhe ambasadorit amerikan në Prishtinë Filip Kosnet nuk kanë ndryshuar asgjë sa i takon taksës prej 100% mbi prodhimet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri Ramush Haradinaj pas takimi tha se taksa nuk mund të hiqet pa një marrëveshje gjithëpërfshirëse mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të rezultonte me njohje reciproke. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kosova vazhdon të mbajë në fuqi taksën prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i tha se situata do të mbetet kështu, derisa Kosova dhe Serbia të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për njohje reciproke.
Dhe ne kemi dëshirë me hek takse, me të vërtit kemi dëshirë, me hek edhe e qënojmë pra hekin e takses, edhe fërshka kësë është sugjerim pra i alardve tonë i Amerikës, edhe pse e nërbidhim pra hekin e takses me një marveshje që përfshirëshën me Kosovës dhe Serbisë për njohje. Pra ne kemi dëshirë edhe qënojmë sa ma shvetin e hek, e këshim hek sot ju siguraj, si këtë mërishin një marveshje, fraqët përfshieshe për njohja reciproke.
Sa i përket takimit që mbajt mes ambasadorit Amerikan Filip Kosnet, kryetarit e kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, këj fundit thasin e takimir diskutuar për procesin e dialogut.
Bisheda ka qenë dialogu, pra, shqirimet e dialogut të nërlidhra edhe me taksën e vendosën nga i qënë dhe Kosovës, ti që jashtu mundësit për në tardhë që me mrit e një avancim dialog. Kjo ka qenë biseda, nuk ka ndonjë ndryshim të madh, po ka qenë biseda mirë.
Pas përfundimit të takimit, ambasadori Amerikan Kosnet nuk u deklarua për media. Ndërkohë, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, përmes një njoftimi për media, tha se institucionet e Kosovës do të marrin vendimet në bashkëpunim me SBA. Ne do të punojmë bashkë që vendimet e institucionet e Kosovës për proceset të rëndësishme të jenë në interes të qytetarve tanë dhe në koordinim të plot me SBA dhe partneret e tjerë ndërkombëtar. Kosova është vendosur që përjetësisht ta ruaj miqësinë dhe partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo nuk do të ndryshojë asnjëherë, deklaroi kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ruajtja në raporteve mes Kosovës dhe SBA-ve kërkoi të hënën presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Në një deklarim para mediave, presidenti Thaçi tha se nuk i tolerohet askujt që t'i vendosë në rrezik marrëdhëniet e Kosovës dhe SBA-s, pasi ky veprim sipas tij do të cënonte vetë Shtetin e Kosovës.
Raportet me SBA janë më të rëndësishme se sa çdo interes momental. Tani është momentumi për të punuar fuqishëm e të bashkuar. Të gjithë, unë nuk prejudikoj në deklarimit të mija kur për këtë njeri, për këtë njeri, apo për këtë lider, apo atë lider, por flasë në parim. Dhe kur dhe që i cenë këtë parime, kur dhe që i cenë investimet e SBA-ve në Kosovë dhe relacionin me SBA-t, natyrisht se nuk ka mbështetje qytetare dhe është devijim nga angazhime strategjike Kosovë-Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që të them drejtën, Kosovës as liria as pavarësisë si vyn kurrë pa mbështetje amerikane.
Me 6 nëntor të vitit të kaluar, qeveria Kosovës mori vendim që fillimisht të vendos taks doganore prej 10% për produktet e importuara me origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Vetëm pas pak ditësh, me 21 nëntor, qeveria Kosovës njoftoi për ngritjen e taksës në 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Përveç kësaj, me 28 nëntor, qeveria vendosi taks doganore 100% edhe për produktet e importuara nga brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Pas vendosjes së taksës, institucionet e Kosovës u kritikuan nga Bashkimi Evropian, zyrtarët e lartë të BE-s, duke përfshirë komisarin për zyrim të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, kërkuan heqjen e taksës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ligji për pagat, i cili pritet të prezentohet në Kuvendin e Kosovës në fund të këtij muaji, pritet të rrisë pagat e punëtorëve në sektorë të ndryshëm. Masa është miratuar në lexim të parë në fund të vitit të kaluar, por punonjësit në sektor të ndryshëm publik në Kosovë janë futur apo po paralajmërojnë hyrje në grevë, duke rritur kështu trysnin mbi qeverinë për rritje të pagave. Kronikën Adi Ahmetit.
Punonjësit në sektorët të ndryshëm publik në Kosovë janë futur apo po paralajmërojnë hyrje në grevë duke rritur kështu trysnin mbi qeverinë për rritje të pagave. Greva si mjet për rritjen e pagave po përdoret në kohën kur në kuvend pritet të miratohet projekt ligji për pagat. Ky ligj pritet që të rregulloj koeficientin e pagesës për të punësuarit në sektorin publik. Sistemi aktual i pagave në sektorin publik, sipas sindikatave, nuk siguron pagë të barabartë për punë të barabartë në të gjithë sektorin publik. Pagat aktuale theksohen se nuk bazohen në parimin pagë njëjtë për punë të njëjtë. Pozitat e njëjta apo të krahasueshme të punës janë të vlerësuara me nivele të ndryshme të pagave dhe kompensimeve. Kjo gjendje është krijuar sepse me shumë akte ligjore dhe nënligjore janë përcaktuar nivele të ndryshme të pagave që përfitojnë nga buxheti i shtetit. Andaj ishte paralajmëruar se një gjendje e tillë do të mund të rregulloj me projekt ligjin për pagat, i cili në fund të vitit të kaluar ishte miratuar në lexim të parë në Kuvendin e Kosovës. Arbana Brashi, antar në Komisionin për administratë publike, qeverisje lokale dhe media në Kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke trajtuar këtë projekt ligj me të cilin synohet që sistemi pagave të jetë i drejtë dhe transparent. Abrashi tregon se në bazë të projekt ligjit aktual, koeficienti më i lartë është 12. Pozit kjo që mban vetëm presidenti i Republikës së Kosovës. Me pas është niveli 10, ku bëjnë pjesë kryetari kuvendit, kryeministri dhe kryetari gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Kurse në bazë të projektligjit aktual, në koeficientet nga 3 deri në 4, janë përfshirë mjeku i përgjithshëm deri tek mjekët specialist. Ndërkaq me poshtë në pozitat nga 1.7 deri në 2.5 përfshihen përfaqësues të sistemit të arsimit bashkë me edukatorët e kopshteve deri tek drejtori i shkollës së mesme. Por Abrashi thotë se janë duke bërë përpjekje dhe ekziston një vullnet i komisionit që të propozohet që koeficienti më i lartë të ulet, ndërkaq të ketë rritje të koeficientit për punëtorët tjerë.
Ekziston të përfot një bullet kodicionit ton që paga e stafit politik, do me thonë ka që jonë paga shumë 9, 10, 12 të ullër, edhe 12 që mos të jetë koeficienti më i lartë, po dërsa të zbresim më 12 ose edhe më por.
Duke kërkuar rritje të koeficientit, punëtorët në sektorin arsimit kanë hyrë në javën e dytë të greves. Kurse që nga 17 vjetori vitet e kaluar, greven po e vazhdojnë edhe mjekët kirurg, më kërkes që rritja pagës e tyre të realizohet për mes miratimit të projekt ligjit për pagat. Greva kanë paralajmëruar edhe punëtorë në institucionet tjera, ndërka që punëtore teknik të disa shkollave të Prishtines kanë protestuar sot para komunës e Prishtines lidhur me mos rritjen e pagave. Sidoqoftë, ky projekt ligj pritet që të procedohet në Kuvendin e Kosovës me 31 janar, së bashku me projekt ligjin për buxhetin 2019. Abrashi shpreson se deri në atë periudhë ky komision projekt ligjin mund të dërgojë në qeveri.
Është detyrë e qeverisë edhe koalicionit që të sigurojë numrat edhe ta shtyjë përpara këtë projekt ligj. Por ato që kërkesat janë shumë të vëlla, pakënaqësitë janë shumë të vëlla, po bëhet një paparazi sociale për këtë çështje ekonomike të tutur sa më shumë
Kosova ka filluar vitin 2019 pa buxhetin e miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Nga 2.3 miliard euro sa parashihet buxheti i Kosovës sipas projektimit të aktual, rreth 770 milion euro janë parapar për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Greva në sektorin e arsimit në Kosovë konsiderohet se është duke rrezikuar jetë gjatësinë e qeverisë Haradinaj. Ky presion sipas deputetes AK-s Donika Kadaj Bujupi është krijuar nga njerëz me ndikim në Kosovë. Pjesar të shoqërisë civile thonë se ristrukturimi i qeverisë është i pashmangshëm, por se vendos kryeministri Enver Hoxha i thotë se një gjë e tillë nuk mund të ndodhë këtë vit. Raporti Taulant Qenajt.
Koalicioni aktual qeverisës në Kosovë po ballafaqohet me shumë sfida. Në planin e brendshëm, me greva e pakënaqësi në rritje të sektorëve të ndryshëm, ku kërkesë themelore është rritja e pagave. Kurse në planin e jashtëm, sfida me tarifën doganore të vendosur ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, vendim ky që nuk po mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Greva në sektorin e arsimit që është duke vazhduar edhe pas ofertës së qeverisë për rritje të pagave për punëtorët e arsimit, po shihet edhe si kërcënim për jetëgjatësinë e qeverisë Haradinaj. E ky presion prej Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, sipas deputetës të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, është krijuar nga njerëz me ndikim në Kosovë. Kadaj Bujupi thot për Radio Evropa e Lirë se ngritja e temave që mbin nga hiqi nuk është e rastësishme. Këto tema sipas saj janë zor të shpjegueshme nga mendja racionale.
Një farë tendencë për krijimin e një konfuziteti në opinion publik, duke u munduar kështu të zbejnë imazhin e qeverisë, në një farë forme duke vendosur atë në presion që të lëshoj pe në të cilat janë të dëmshme. Dhe këto kompromiset ashtu quajtura të dëmshme, agenda tjera që aktor shumë të dyshimt në vendin tonë po i shtyn përpara. Pra mandatin e saj që qeveri e ka kthyer në sukses. E sa për këto tentim gritjen e problemeve fiktive, mund të them vetëm se ujku dën mjegull ose në rastin tonë gjarëtri.
Edhe zëvendës kryeministri i Kosovës që vjen nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, thot se këtë vit nuk pritet të ndodhë ristrukturimi i qeverisë.
Qëndrimi jonë është që në 2019 nuk ka asë restrukturim të qeverisë, por nuk ka asë zhvje të ankoshme. Ajo se shkanë bjetët është të zbatojnë programin e qeverisë si qeveri e Kosovës dhe në bëgjë e sa prioritete kemë dialogun me Serbi, kështë që nuk dohet asë një ndryshim.
Valmir Ismaili nga organizata Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se pas situatës së krijuar së fundi në Kosovë, me presionin për heqjen e taksës dhe grevat në shumë sektor, qeveria Haradinaj nuk mund të ketë jetë të gjatë. Ai thot se janë dy opsione që mund të përcaktojnë të ardhmen politike në Kosovë. Opsioni i parë sipas tij është të kemi një riformatim të qeverisë sa për të përfunduar dialogun e pastaj të kemi zgjedhje të parakoshme, dhe opsioni i dytë të shkohet në zgjedhje të parakoshme edhe të kemi një qeveri të re.
Këto dy opsione unë isha para vetit, me gjitha të nuk e di se cilë opsion është me i mirë, por atë që di është që qeveri nuk mund të shkoj me tutje dhe duhet që të ketë një marveshje për një koalicion me të gjerë, ose riskëtërin të qeverisë së zhjo të parakoshme në një periud jo shumë të largët.
Tri partit më të mëdha në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, ka kohë që kanë humbur shumicën në kuvendin e Kosovës, nga sa aty, subjekti politik Lista Serbe, e cila bën pjesë në qeveri, në kuvend ka kaluar në opozit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Nisja nga pika zero e ndërtimit të qasjes për fazën e fundit të dialogut me Serbinë amniston presidentin e Kosovës Hashim Thaçi nga akuzat që janë bërë deri më tash se ka bërë marrëveshje për ndryshim të kufirit Kosovë-Serbi, vlerësojnë analistët. Komentet pasojnë takimin e dieshëm të presidentit Thaçi si bartësi i deritashëm i dialogut me ekipin e ri negociator. Më shumë hollësin nga Bekim Bislime.
Takimi presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe bashkëdrejtuesve të ekipit negociator të Kosovës në dialogun me Serbinë, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti ditën e hënë, ka qartësuar situatën që ndërlidhet me dialogun, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në vend. Por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me këtë situatë dhe pozicionet karshi dialogut. Bashkëdrejtuesit e ekipit negociator kanë theksuar se presidenti i Kosovës i ka siguruar ata se nuk ka asnjë draft zyrtar të dakorduar, qoftë me Bruxellin, qoftë me Serbinë, në lidhje me procesin ardhshëm të dialogut në Bruxelles. Rrjedhimisht, sipas tyre, duhet të fillohet nga zero për të filluar ndërtimin e bashkëbisedimit të temave. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se rezultati i mirë në këtë situatë është që tashmë ekziston një bashkëpunim institucional ndërmjet presidentit të Kosovës, zyrës së tij dhe ekipit negociator i cili ka marrë të gjitha kompetencat për dialogun dhe se e ka përkrahjen dhe ndihmën e presidentit.
Sintagma që Kosova do të nisë nga pika zero e ka kuptimin që presidenti amnistohet për gjitha akuzat që u kanë bërë deri tash, sepse nuk paska bisedu asgjë dhe nuk paska rrit asnjë marrëveshje me Serbinë e aq më parë nuk ka rrit asnjë marrëveshje për ndryshim kufini ose këmbim territorish me cilat është akuzu në opinion, por edhe nga partitë politike dhe i cila ka shërby iniciativë që me kryu një ekip i cili presidentit ja merë kompetencat dhe tash ky ekip i udhëheq bisedit.
Por analisti i çështjeve politike Ardan Muhaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin që është pak e besueshme që bisedat në Bruksel të jenë zhvilluar pa një bazë orientuese për Kosovën, Serbinë dhe Bashkimin Evropian. Sipas tij, në rast se bisedimet janë lënë spontanitetit dhe që të mos përcaktohet se për çka do të bisedohet në të ardhmen, kjo do të ishte situatë absurde. Rrjedhimisht, siç thot ai, nuk është opsion realist që çasja ndaj fazës së ardhshme të dialogut të fillojnë nga zeroja.
Duket se nuk ekziston një vullnet prej asnjërs palë të përfshirë, as prej palës kosovare, serbe dhe asaj të BE-s, që të publikohen të gjitha pozicionet për cilat është diskutuar në ato takime. Pra, është një marrëveshje heshtur mes tre palëve kryesore që të mos bëhet transparente ato për cilat është biseduar në Bruxelles, mirëpo është e padyshueshme që të mos këtë ndonjë marrëveshje tashmë mes tri palëve për pika të rëndësishme, sepse kjo do të nënkuptonte që të gjitha ato biseda janë bërë kot.
Bashkëdrejtuesi i ekipit negociator Fatmir Lima i ka theksuar të hënën se me dokumentacionin që kanë marrë nga presidenti Thaçi dhe me draft ligjin për dialogun të propozuar nga kryeministri Ramush Haradinaj, po ndërtohet një dosje për të ecur përpara në procesin e dialogut me Serbinë, por politologu Tahiri vlerëson që mbetet të shihet nëse ndërtimi i qendrimit të palës së Kosovës nga ekipi negociator do të ketë sukses në dialogun me Serbinë.
A do të ketë sukses ekipi negociator dhe a do të jetë platforma shumë megalomane apo shumë ekskluzive që miratohet në kuvend, kjo duhet shifet, kjo platform a len mundësin për dialog apo ka pozicione shumë kurta që ja pa mundëson ndërmjetësimit bashkimit evropian, por ja pa mundëson edhe pjesëmarjen ekipit të Serbis nëse konstatimet nuk mbesin të hapur apo janë të përfunduara.
Ndërka që analisti Muhaxhiri thekson që pale e Kosovës duhet e jetë realiste dhe pragmatiste, si dhe të mos kërkoj gjëra për të cilat nuk do ta ketë përkrahje nga bashkësia ndërkombëtare dhe aleatët e vendit.
Mendoj se opsionin realist është që të punohet, që të përfitohet sa më shumë në këtë etapë finale, sepse vetëm kështu mund të përfitohet konkretisht, ndërsa nëse ekipi negociator synon që ta imponoj agendën e gjithë dialogut përfshirë edhe bashkisë ndërkombëtare, atë nuk mendoj se do të ketë sukses.
Sidoqoftë, vëheqësit e institucionave më të larta të Kosovës dhe ekipi negociator për dialog me Serbinë kanë theksuar që rezultati i dialogut do të jetë njohja e Kosovës nga Serbia. Ata janë zotuar për një proces transparent në dialogun me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në opinion, ditëve të fundit ka pasur sërish lajme të rreme që burojnë nga Maqedonia. Ekspertët thonë se ky vend do të jetë në mesin e shteteve kryesore që prodhojnë lajme të rreme derisa të mbetet pa u rregulluar me liq statusi i mediave online. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Në opinionin Maqedonas janë nxitur më shumë dilema rreth asaj se rrjeti i lajmeve të rrejme në rastet në Maqedoni, që së fundmi burim ka Kumanovën, paraqet vetëm mundësi për të përfituar materialisht apo pas kësaj qëndrojnë strukturat të caktuara politike. Kjo vjen pas njoftimit se gjahtari i lajmeve të rrejshme nga Belgjika, Martin Schneck, ka zbuluar një rrjet të qytetarve nga Maqedonia përkasish Kumanova, të cilet përhapin lajme të rrejshme. Sipas Schneck, i bunësuari në armatën e Maqedonisë Slagan Cago Bujovski bashkë me bashkëshorten e tij dhe një grup të miqve për vite kanë shpërndar lajme të rrejshme në internet që kanë të bëjnë me storje të fabrikuara kundër muslimanëve dhe teorive të ndryshme konspirative, si dhe lajme rreth pedofilisë në favor të presidentit amerikan Donald Trump. Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Komunikimit në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë thotë se Maqedonia do të jetë në mesin e shteteve kryesore që prodhojnë lajme të rrejshme, gjërsa mbetet pa rregulluar me liq statusi i mediave online.
Se kanë ndërmi disa grupe të vogla të njerëzve, kryesisht të rinjve, e kanë keq përdorur faktin që në Maqedoni nuk mund të sankcionohet lajmi i rrejshëm apo nuk mund të dënohet një njeri i cili prodhon lajmë të rinshëm, sepse, si që thash, nuk ekziston liq i veçantë për mediat.
Programuesi nga Belgjika Martin Schneck, që ka hulumtuar se kush qëndron pas ve faqeve që plasojnë lajme të rreshme, thotë se nuk besojnë se Rusia qëndron pas rastit Bojkovski, megjithse shton se këtë situatë ka shfryzuar në llogari të saj. Ndërkaq Ilija Djungalovski, ekspert i komunikimit nga Këshilli Euroatlantik në Maqedoni, thotë se shkalla e lartë e varfërisë ka bërë që personat e caktuar të shohin si mundësi krijimin e lajmeve të rreshme për të përfituar materiale.
Moje lično mišljenje go nasoka na socioekonomski pa situacija v zemlja normalno niski standardi slično pred se smetam da ka vojen.
Përderisa nuk ka ndonjë hetim nga organet zyrtare, mendimi im personal është se në një situatë rënduar socioekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia, përfitimi material është faktori kryesor që ka nxitur krijimin e lajmeve të rrejshme nga ana e këtij grupi. Nuk besoj se ka pasur ndonjë kontakt të drejtpërdrejt me Kremlinin, mbase ndoshta më vonë lajmet që u kanë shkuar për shtatë atyre dhe janë përdorur, thot Djungalovski. Sefer Tahiri në këtë drejtim thot se duhet patur parasysh dhe faktin se Maqedonia si shtet del nga sistemi një diktature mediatike dhe në rrethana të këtilla, grupet e caktuara e shfrytëzojnë situatën duke ndërtuar të ashtu quajturën industri të lajmeve të rrejshme.
Kjo ka ndodhur edhe për faktin që Maqedonia del nga një sistem i diktaturës edhe mediatike, jo vetëm politike, dhe çdo tentim për ndonjë kontrol, ndonjë mbikëqyrje apo ndonjë vëzhgim më të madh institucional ndaj mediave shihet si cenim apo rrezikim i lirisë së shprehjes.
Thos Sefer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një sulmi i talibanëve në një kompleks ushtarak në Afganistan la të vrarë 10 pjesëtar të forcës së sigurisë. Sulmi ndodhi në provincën Majdan Vardak në kohën kur përpjekjet për të dhënë fund konfliktit në Afganistan janë shtuar. Holësit në kronikën e vazhdim. Së paku 65 pjesëtar të forcave afgane të sigurisë u vranë nga një sulmi talibanëve në një bazë ushtarake në perëndim të Kabulit. Talibanët sulmuan bazën në provincën Majdan Vardak të hënën. Kemi nxjerr rreth 65 trupa nga rënojat, tha sot Muhammed Sardar Bakjari, nën kryetar i Këshillit Provincial. Kuanin Sultani, antar i Këshillit të provincës, tha se sulmi la të plagosur edhe mbi 70 vetë të tjerë. Sulmi ndodhi vetëm disa orë pasi talibanët njoftuan se kanë rinisur bisedimet për paqe me zyrtarët amerikan. Ai nisi kur një sulmues vetvrasës shpërtheu një makinë të mbushur me eksploziv, ndërsa më pas tre persona të armatosur sulmuan kompleksin duke hapur zjarr kundër forcave afgane të sigurisë, thanë zyrtarët. Të tre personat e armatosur u tha se janë vrarë. Një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes në Kabul citua të ketë thënë se në bazën e sulmuar ushtarake ndodhej një qendër trajnimi e drejtorisë kombëtare të sigurisë, që është agjencia kryesore e inteligjencës në Afganistan. Sipas raporteve të disa mediave, së paku 126 njerëz janë vrarë në sulm. Zëdhënësi talibanëve Zabibullah Mujahid thosë se grupi i tij qëndron prapas sulmit. Dhuna vjen me gjithë përpjekjet e shtuara të Shteteve të Bashkuara për të negociuar fundin e luftës 17 vjeçare në Afganistan. Duke e cituar burime të afërta me negociatat, agjencia e lajmeve Reuters tha se zyrtarë të zyrës politike të talibanëve në Katar janë takuar me Zalmay Khalilzad, të dërguarin amerikan për paqe në Afganistan. Bisedimet midis udhëheqësve taliban dhe zyrtarëve amerikan kanë nisur të hënën në Katar, tha përmes një deklarate zëdhënësi talibanëve Zabibullah Mujahid. Khalilzad ka përfunduar një vizit në Pakistan më 20 janar pas takimit me kryeministrin e këtij vendi Imran Khan. Talibanët refuzojnë të mbajnë bisedime të drejtë për drejta me zyrtarët afgan duke thënë se armiki i tyre në radhë të parë është Amerika. Talibanët kanë mbajtur pushtetin në Afganistan nga viti 1996 deri më 2001, kur kanë ndërhyrë trupat e huaja të udhëhequra nga SBA-ja. Fuqia e tyre është rritur sërish, pasi trupat e huaja luftarake janë larguar nga Afganistani në vitin 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë shpalli aktgjykimin ndaj 5 të dyshuarve për posedim të paligjshëm të armëve dhe eksplozivëve dhe nxitje të urrejtjes fetare. Ata fillimisht janë dyshuar se kanë planifikuar të kryejnë akte terroriste, por janë liruar nga veprat për pjesëmarrje në grupe terroriste. Të akuzuarit Ardian Mehmeti është shqiptuar dënimi prej 7 vjetësh burgim dhe 2800 euro gjob. Nureddin Sulejmani është dënuar me 6 vjet burgim dhe 1800 euro gjob. Valon Shala me 5 vjet burgim dhe 1800 euro gjob, Gens Selimi me 4 vjet e 6 muaj burgim dhe Musli Hyseni me 1 vit dhe 600 euro gjob. Ata janë arrestuar në vitin 2013 në Prishtinë dhe Gjilan, i dyshuar i 6 Bekim Muçolli dyshohet se është vrarë në Siri. Gjevdet Tahiri, ushtrues detyre i drejtorit menaxhues të ndërmarrjes Trepça, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të gjithë minatorët e ngujuar sot në minierën e kompleksit metalurgjik Trepça në Stantërg janë nxjerrë nga një thellësi prej 700 metrash. Gjendja minatorëve është e mirë dhe nuk ka pasur nevojë për asnjë intervenim. Dalja minatorëve u mundësua pasi distribucioni për furnizim me energji elektrike mundësoi furnizim alternativ me rrymë, tha Tahiri. Pas një shpërthimi që kishte ndodhur në një trafo elektrike që furnizon minierën e kompleksit metalurgjik Trepça në Stantërg, rreth 100 punëtorë ishin ngujuar për rreth 2 orë. Një ish-marinës amerikani akuzuar për spionim në Rusi do të mbetet në paraburgim në pritje të gjykimit vendosi të martën gjykata në Moskë. Paul Whelan, 48 vjeç, ka kërkuar përmes avokatit të tij lirimin me kusht. Whelan, i cili e mohon se është spion, është arrestuar në 10 orë nga zyrtarët rusë të sigurisë, të cilët kanë thënë se kanë kapur duke spionuar. Familja e tij ka thënë se ai ka qenë në Moskë për të marrë pjesë në një dasmë. Nëse shpallet fajtor, akuzat për spionim bartin dënimin deri në 20 vjet burgim. Franca thirri në bisedë informative ambasadoren e Italisë pasi zëvendës kryeministri italian i akuzoi francezët për shfrytëzimin e Afrikës dhe nxitjen e migrimit. Luigi Di Maio i bëri thirrje e Bashkimit Evropian që të sankcionoi Francën për politikat e saj në Afrikë. Ai tha se Franca nuk ka ndaluar kurrë kolonizimin e 10 shteteve afrikane. Di Maio tha se nëse nuk do të ishte Afrika, Franca do të renditej 15-ta në mesin e ekonomive botërore e jo në mesin e 6 të parave. Italia dhe Franca janë ndeshur edhe më parë për çështje të lidhura me migrimin. Italia është destinacion për mira njerëz që kërkojnë një jetë të re në Evropë. Futbolisti i Premier Ligës Emiliano Sala ishte në një avion që u zhduk gjatë fluturimit mbi kanalin që bashkon Anglinë me Francën, tha autoriteti i aviacionit civil të Francës. Sulmuesi Argentinas, 28 vjeç, ishte njëri prej dy personave në bordin e avionit të vogël. Cardiff City e ka blerë Salan nga klubi francez Nantes të shtunën. Policia tha se nuk ka ende asnjë gjurmë të avionit. Familja Salas tha se është e dëshpëruar. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcjellni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.